真的。
Студія Вікторія Ярмолаєва. Ви слухаєте програму «Час громадського». Програма виходить у прямому ефірі, який подає Дмитро Сміян. Наступної години ви почуєте найсвіжіші новини Криму та Донбасу, історію одного з українських героїв та програму про те, чому у Мар'їнці холодують люди похилого віку та як поводитися, коли вся країна живе в кредит. Також ви дізнаєтесь, яка погода очікується 23 грудня в Україні. Та сьогоднішній ефір хочеться почати із новин громадського радіо. Тепер підтримати улюблене радіо дуже просто. Громадське радіо разом з магазином «Чапаєв Стріт» підготувала неймовірний сюрприз для своїх слухачів і доброчинців. Купіть класну футболку або светр із дизайном від нашого улюбленого дизайнера Андрія Ярмоленка, і частина з цих грошей піде на користь громадського радіо. Зробити добре діло можна на сайті магазину «Чапаєв Стріт». Це ваша можливість допомогти громадському радіо запустити нові проекти. Один з таких проєктів – це «Мовлення на Донбас», яке вже стартувало з 22 грудня, і яке дозволить інформувати мешканців вільних, звільнених та окупованих територій про події в регіоні та в усій країні. І саме зараз в ефірі «Часу громадського» випуск «Хронік Донбасу», який також лунає на окупованих територіях.
В эфире программа «Хроники Донбасса» с обзором последних событий на этот час. Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины начнутся в Минске в 16 часов по киевскому времени. Ранее СМИ сообщали, что встреча начнется в 14 часов. Напомним, в повестку встречи вошло прекращение огня всеми сторонами, отвод всеми сторонами тяжелой техники, обмен пленных всех на всех, доставка гуманитарных грузов на подконтрольные боевикам территории. В ДНР заявили также о намерении обсуждать особый статус Донбасса. С территории Донецкой области, неконтролируемой Украиной, выехали 500 000 людей. Это данные Донецкого областного контактного центра. В частности, с территории проведения антитеррористической операции в другие регионы переселили 557 058 человек. Из них 126 783 ребенка. Большинство людей разместились на свободных территориях своего и соседних регионов. Больше всего внутренне перемещенных лиц размещены в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Киевской областях. 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 6 миллионов гривен приговорил суд командира одной из частей Национальной гвардии Украины в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. Указанное должностное лицо признано виновным в умышленном невыполнении действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что повлекло тяжкие последствия в виде подрыва авторитета и боевого духа подразделений Нацгвардии Украины, потери вооружения, боеприпасов к указанному оружию и военной техники на сумму свыше 6 миллионов гривен, говорится в сообщении. Государственное обвинение в указанном уголовном производстве поддержала военная прокуратура Донецкого гарнизона. Полуторатысячное село Крымское покинуло почти половина жителей. 150 домов в селе уничтожены или повреждены снарядами и ракетами. Об этом сообщают журналисты Анастасия Станко и Константин Реуцкий. По их информации, в селе часты перебои с электричеством, нет газа, не работает водопровод. Местный житель рассказал, что многие неполадки приходится чинить самостоятельно.
Стреляют часто. Часто напруги нема одной фазы. Сейчас будем шукать сами.
А вы працівники?
Ні.
Просто живете тут.
Да.
Самі ремонтуєте, а служби ніякі не працюють.
Ну, а що ж нам робити?
Е? Служби тут ніякі не працюють зараз.
Та чого, з Лисичанська була служба, ну ті високі цепи обслуговують. Так, своє.
Продукты в 3 работающих в селе маленьких магазина привозят из Лисичанска сами жители. Никто из поставщиков давно не рискует везти сюда свой товар. Местная жительница рассказала журналистам, что пенсию люди получают. Правда, не на почте, как раньше, а в здании клуба.
Да, немножко задержали ее, да, было правильно, да.
А потом, когда зашли
военные? Да, потом за 3 месяца нам отдали. За 3, а потом еще за 1 месяц, и вот теперь вот... Посмотрим.
Напомним, село Крымское более 2 месяцев находилось под огнем боевиков ЛНР. С октября село находится под контролем украинских военных. После перемирия 9 декабря обстрелы села уменьшились, передает наш корреспондент. В Макеевке Донецкой области фиксируются факты вооруженных столкновений между чеченскими и местными боевиками из-за перераспределения сфер влияния на подконтрольной территории, что приводит к обострению ситуации в городе. Об этом сообщает пресс-центр СНБО. По информации пресс-центра, на предприятиях Донецкой области, которые находятся под контролем боевиков, налаживается выпуск оружия, в том числе и минометов. На телеканале Life News сообщили об убийстве украинских граждан в центре Донецка. В сюжете показана горящая машина и трупы убитых людей. Life News утверждает, что это представители диверсионной группы, которая якобы передвигалась по Донецку в автомобиле с гранатометом. На видео показаны паспорта украинцев и один военный билет. Кроме украинских паспортов, в сюжете также показаны удостоверение журналиста издания «Кордон Влады» и документ с шевроном батальона «Донбасс». Около 70% населения Украины не верят российским СМИ. Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
Было опитано біля 2000 людей, яку інформацію поширюють російські телевізійні канали. Чи правдиво? Тільки 6% так вважає. Частково правдиво, частково неправдиво – 20%. Більшість, 70% вважає, що неправдиво. Які з видів медіа природно, що це перш за все новини і ток-шоу, але деякою мірою і російські серіали.
По словам Владимира Паниотто, опрос был проведен с 5 по 14 декабря во всех областях Украины, кроме территории Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинской власти. В одной из горловских школ прошел конкурс рисунка «Дети против войны». Ученики в своих рисунках показали ужасы войны. Практически во всех работах отражено самое заветное на данный момент желание детей, чтобы на их родной земле наступил мир.
Ви прослухали хроніки Донбасу, які підготувала Ірина Сідова. А зараз в ефірі програми «Час громадського» свіжий випуск новин з окупованого Кримського півострова.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні практично у всіх містах півострова було відключено електропостачання. У містах не працювали світлофори, стояли тролейбуси. У Сімферопольському мікрорайоні Маршала Жукова в ліфтах застрягли кілька сімей з дітьми. Крім того, в містах мобільний зв'язок працював з перебоями. При цьому міністр палива та енергетики півострова Сергій Єгоров заявив, що Україна в односторонньому порядку повністю припинила електропостачання у Криму. Причиною відключення названо перевищення Кримом лімітів споживання електроенергії. Через три години електропостачання було відновлено. При цьому напередодні голова Криму Сергій Аксьонов на прес-конференції в Сімферополі заявив, що відключень світла в Криму не передбачається. Нібито Росія і Україна підписали контракт про постачання електроенергії на півострів.
Вчора був підписаний контракт правительством Російської Федерації в частині обеспечення поставок електроенергії на територію півострова. Тому зі вчорашнього дня я впевнений, що у нас відключення в цій частині, опять же таки, якщо не будуть нарушати этот контракт наши украинские партнеры не будет, тем более, что поставка электроэнергии будет идти с территории Российской Федерации. Фактически Украина только транзитно будет осуществлять. В этой части уже пришли к соглашению. Поэтому сейчас отключения не будет, не предвидится. Електроенергія буде поставлятися в повному об'ємі.
При цьому в Міністерстві палива та енергетики України нічого не знають про контракт, нібито підписаний між Росією і Україною, про постачання електроенергії.
Немає в мене інформації, що дійсно такий контракт був. Там же електропостачання здійснюється в Крим з України, тому що це наша територія, тому що там наші громадяни.
Це була начальник відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Міненерго Анна Дудука. Між тим, голова Криму Сергій Аксьонов, по суті, визнав, що будівництво Керченського мосту в Росію поки тільки проєкт. Коли саме він буде реалізований, невідомо, і ніяких реальних дій для його будівництва зараз не відбувається. Про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.
Є пропозиція достатньо раціональна в часі будівництва тунелів. Тобто там просто ще є маса юридичних нюансів. Зараз тільки йде питання согласування і збору документів по різним направленням. При цьому є юридичні нормативи, які говорять про те, що будівництво моста нам прийдеться согласовувати з Україною, оскільки це зона, тобто якби в цій частині спільного судоходства. Ну, Азовське море ж все одно в будь-якому випадку використовується спільно. Є юридичні там нормативи, які на сьогоднішній день, на мій погляд, ну, не совсем могут быть преодолены в ближайшее, по крайней мере, время. Поэтому идет такой процесс. Готового рабочего проекта ни у кого нет.
Крім того, за словами Аксьонова, владі Росії доведеться узгоджувати будівництво транспортного переходу через Керченську протоку з Україною. За його словами, остаточне рішення по мосту досі не прийнято. Інвесторів на будівництво не знайдено, а всі кошториси на сьогоднішній день є не більш, ніж прогнозами. Сьогодні у квартири 10 українських військових у Криму увірвалися люди з ФСБ та Збройних сил Росії. Вони заявили, що необхідно звільнити службові квартири протягом тижня. Про це розповіли дружини українських військових, які залишились на півострові. За їх словами, квартири, мешканці яких відсутні, службовці квартирно-експлуатаційної частини Збройних сил Росії розкривають і заселяють туди російських військових.
Об'яснили, як, що прийшли представники КЕЧ Сімферопольська. С нами, говорит, представитель милиции, открывайте дверь. Ну, я тогда уже открыла дверь. На площадке стояло, наверное, человек 10, не меньше, которые не представлялись, кто они. Люди в гражданском. Вот. И стали мне сразу объяснять, что вы знаете, что вы здесь незаконно проживаете. Я почему-то я здесь незаконно проживаю. Я уже здесь живу 6 лет. У меня я здесь прописана вся моя семья. На каком основании я здесь незаконно проживаю? Ну как? У вас же квартира служебная.
При цьому вимоги звільнити службові квартири ніякими документами не підтверджувалися. Дружини українських службовців мають намір звертатися зі скаргою в прокуратуру. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це програма «Час громадського» в студії Вікторія Єрмолаєва. 25 грудня в Україні західний вітер змішуватиме хмари та сонце, розповідає синоптик Наталка Діденко. Прогноз погоди в програмі «Час громадського».
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Знаючи, звідки вітер дме і що там цікавого, звідки він дме, можна прогнозувати завтрашній день. Довга біла хмарність тягнеться саме зараз від Великобританії через Німеччину, Балтику, Польщу аж до України. Довга біла хмарність – це опади, але в районі Угорщини, Словаччини вона вигинається, бо її підпирає південний антициклон. І тепер ми можемо разом спрогнозувати. Вітер дме із заходу, переміщується хмарність на схід, а отже в нас є завтра, на Різдво християн західного обряду, шанси потрапити у цей сонячний ясний вигин. Це не означає, що опадів не буде зовсім. Вони ймовірні на заході, півночі та сході місцями. Але і сонце багатьох українців порадує. Вітер потроху стихне, температура повітря досягатиме 4-10 градусів тепла, а на півдні України – до 10-14 вище нуля. У Києві найближчої ночі дощитиме, а в день 25 грудня хмарність чергуватиметься із сонцем. У столиці вночі плюс 1, плюс 4, в день плюс 4, плюс 7 градусів. І ще. З 26 грудня в Україні розпочинається поступове похолодання. Але це така інтрига, що будемо стежити за процесом ретельно і поступово.
Громадське радіо продовжує проєкт «Українські герої». Василь Говорун – доброволець, айдарівець. За козацьку завзятість і мудрість отримав прізвисько «Дід», хоча йому лише 53 роки. Він пройшов війну в Афганістані, був на Майдані з перших днів. Василь Миколаєвич вірить в нову Україну. В рамках проєкту «Громадського радіо» для поранених та про поранених говоримо з волонтером Тетяною Ляховецькою про долю Василя Говоруна.
Спеціальна програма Громадського радіо «Українські герої» для поранених, про поранених в Київському військовому шпиталі. Українські герої – мобілізовані, кадрові військові, добровольці, мирні українці, в кров яких зайшла війна. Ми не знаємо точної цифри поранених героїв. Ми збираємо їхні історії і записуємо їх для того, щоб зберегти це в нашій і вашій з нами пам'яті і для того, щоб можна було їм допомагати, скільки вистачить у нас сил. Проєкт «Громадського радіо» для поранених та про поранених українських героїв перед мікрофоном Лариса Мудрак. Василь Говорун – доброволець. Йому 53 роки. Василь Миколаївич пройшов війну в Афганістані. На Майдані був з самих перших днів, самого початку. Власне, і на цій війні він також із перших днів, говорить Василь Говорун.
Батальйон «Айдар».
Тобто ви доброволець?
Так.
А чому пішли?
Я чув, щоб менше гибло молодої. Я афганець. Пройшов одного війну, Майдан пройшов. Його перші роки служили.
Перші роки служили. Розкажіть свою історію, що з вами сталося?
Ну,
де ви поранили вас?
Там є таке село Григорівка під Луганськом. Ну як? Ну ми йшли виручати десантників. Десантники були на аеродромі Луганську, їх блокували. Там було багато поранених і що ж хлопці вдавалися. Ми прийшли і пішли їх виручати, щоб їх просто розімкнуть кольцо, і щоб вони вийшли з упражнення, і тоді ж можна було їх спасти. Ну, на перший блокпост ми взяли, все нормально було. Ну, на другий пост почали їхати, там поближче вже до Луганська, в цьому ж селі Григорівка. І перед нами зірвали фугас. Спасіба Сеперові, що рука дрогнула, що не зірвав. Десь 200 кілограм фугасу.
І коли це сталося? Який це день?
19 числа.
19 липня?
Да,
19
липня.
І де, під яким, в якому місці?
Григорівка.
Григорівка, це так, який район? Це Луганська область.
Луганська область, так.
За словами Василя Миколайовича Говоруна, українського героя з Київського військового шпиталю, перший блокпост взяли, а от з другим блокпостом поблизу села Григорівка Луганської області у них не вийшло. Вони підірвалися з другом Анатолієм Моїсеєнком. Він так само в шпиталі, і його історія так само на сайті Громадського радіо. Вертольотом обох поранених 2 години доставляли в госпіталь. На мої розпитування щодо важкості поранень та діагнозу, хвилин 5 він віднекувався і відповідав, що йому пощастило і нема чого про нього складати українські історії. Йому нічого не потрібно. Така була його відповідь влітку. Лише після того, як ми вмовили сфотографуватися з ним, він все ж таки коротко розповів про свій діагноз. А діагноз у нього був достатньо важкий. Ноги, руки перебиті кулями, вогнепально рвані рани. Права рука перебита кулями та переломана. Айдарівець Василь Говорун в госпіталі 3 місяці. Він був в київському шпиталі, потім його перевели в Ірпінський. Потім знову повернули до Києва. І такі ж волонтери, як і я, з посмішками його постійно вітали в Києві. Хоча, якби він одужав так швидко, можливо, ми б не знали, скільки історії, скільки тепла і скільки любові вкладено в його пам'яті. Його рука упродовж 3 місяців надзвичайно важко заживлялася. Йому пробували робити декілька операцій з оживлення тканин та шкіри. Це надзвичайно важкі, надзвичайно болісні операції, тому що задіюється і шкіра, яка береться безпосередньо самого постраждалого. Він зовнішньо завжди нагадує нам образ справжнього козака. Такий залихватський, з оселедцем, а по характеру він такий дуже-дуже і добрий. З ним поруч часто була його дружина, яка така ж сором'язлива, як і він. І зовсім ніколи не хотіла говорити про те, що вони потребують і чим вони зараз турбуються найбільше. Про свої побажання поколінню, це, власне, про ту мудрість, про яку я вже сказала, у Василя Миколайовича довелося випитати, мабуть, за 6-м чи за 7-м разом з наших зустрічей. Однак його побажання тим цінніші для нас всіх живучих.
Побажання до молоді, щоб була така, якось у нас хлопці були молоді, дуже молоді. Ми так стремилися до того, щоб росте. Бачимо, що росте молодіж, є в нас молодіж, є кому нас замінити. Обучали її.
Тобто буде нова Україна.
Да, буде нова Україна.
Зараз зі мною в студії волонтер, а відома українська телепродюсерка Тетяна Ляховецька. Вона з червня щодня в госпіталі і знає історії українських поранених, власне, як самі свої. Чи пам'ятаєте ви Василя Говоруна і чим він вам запам'ятався?
Звичайно, пам'ятаю. Мене, знаєте, от вразили айдарівці, до них у нас було таке, до Донбасу, айдарівці було особливе ставлення, тому що герої, вони всередині герої, вони не думали про те, що буде з ними потім, після того, що їх можуть поранити, що буде з їхніми сім'ями, якщо вони загинуть. Вони йшли захищати свою батьківщину. І часто були просто документально не оформлені. Тобто вони зовсім не захищені. У них немає лікарняних, у них немає ніяких потім страховок, нічого. І досі це відбувається.
Ця
доволі,
історія триває, так.
Це триває, треба якось думати, як їх оформлювати. Тому про айдарівці, коли поступали на лікування айдарівці або з Донбасу, або з Азову, ми зразу йшли до них. І мені кажуть, ой, ти знаєш, поступив такий козак, дід. Дід, йому треба допомога. І тут українські байкери київські кажуть, ми хочемо діду надати допомогу. Я діда ще не бачила, я кажу, давайте відведу вас до діда, тому що дуже-дуже потребує допомоги. Приходимо, а такий молодий козак, завдятий, 53 роки. Я кажу, чому ж вас дід називають? Тому що я мудрий.
Він справді мудрий, власне, з його слів, з побажання молодому поколінню, яке ми щойно чули, а ця мудрість, вона все ж таки проявляється. Він унікальний в своїй силі духу, а таких людей дійсно можна зустріти тільки через серед старшого покоління якраз українських героїв, українських бійців. Однак в ньому така суміш і української мудрості, чоловічої сили, чоловічої мудрості, і такої трошки козацької, залихватської,
хитринки
трошки, такої.
Так.
Він зараз вдома.
ми знаємо, що він знаходиться в Рівному своєї родини, однак рука заживляється достатньо важко і допомога коштами, звичайно, цій родині необхідна, оскільки вони без роботи і, звичайно, що Василь Говорун до праці зможе повернутися найближчі, можливо, тільки півроку, тому допомога їм потрібна. Рахунок Приватбанку на сайті Громадського радіо, а, власне, рахунок оформлений на ім'я дружини Говорун Тетяни Григорівни. Допомагайте, тому що це наші спільні з вами історії. Це була програма Громадського радіо про історію, власне, постраждалого, історію айдарівця Василя Миколаєвича Говоруна. Зі мною в студії була волонтер, відомий телевізійний продюсер Тетяна Ляховецька. І ми сподіваємося, що до цих історій ніхто не залишиться байдужим. Це була програма Громадського радіо «Українські герої». Її автор Лариса Мудрак.
У прямому ефірі ви слухаєте програму «Час громадського». У місті Мар'їнка Донеччини людям похилого віку немає за що купити їжу. Програма Кирила Лукеренка.
В городі Мар'їнка в Донецькій області пожилі люди живуть в розрушених і холодних домах, їм не за що купити їду. Об этом общественному радио сообщила Майя Михайлюк, волонтер инициативы «Крылья щедрости и заботы», которая недавно побывала в этом городе.
Ну, наша поездка, вот последние две наши поездки были в Мар'їнку, в город, который находится практически на линии огня. Буквально только последние дни там во время режима тыщи прекратились бомбардировки. Что увидели? Увидели очень много разрушений домов частного сектора, высотных зданий. Нарушена газотранспортная система, поэтому в городе нет тепла. Сейчас пытается украинская армия там помочь восстановить это. Но больше всего, наверное, поразило, насколько тяжелая ситуация находится местное население, начиная, скажем, от людей, ну, моего возраста, люди, которые хотели бы работать, но уже полгода в городе нет работы, нет возможности получать зарплату, соответственно, не за что купить продукты. И в особенно тяжелом положении, конечно, старики, особенно те, которые одинокие, те, которые больны, прикованы к постели. Вот наша последняя поездка была как раз нацелена на них. Мы ходили по домам, раздавали продукты там, и ну, я вернулась домой с очень тяжелым сердцем после всего увиденного.
А это территория подконтрольна сейчас украинской армии. А государство привозит туда какую-то помощь для людей?
Ну вот в то время, когда мы уезжали, приехал Красный Крест. Они разгружали какую-то помощь. Вот насколько я знаю, до этого жители говорили, Ринат Ахметов привозил какую-то там помощь, рис раздавали. А так в основном люди говорят, что ну, не особо помощь пока что.
И сколько таких примерно городов вот вам известно в зоне боевых действий, где постоянные обстрелы?
Ну, я не располагаю конкретной информацией. Я думаю, что достаточно много практически по всей линии фронта, потому что ну, основная проблема то, что разрушена инфраструктура, и очень часто местные власти самоустранились. Допустим, насколько я понимаю, в Мар'їнці местные власти просто сбежали, и сейчас там гражданские активисты пытаются решать вопросы громады. Ну вот, по крайней мере, там рядом с Мар'їнка Красногоровка в абсолютно аналогичной ситуации, если не хуже, Углегорск. Я так понимаю, что другие города тоже. Мы сейчас вот с этой инициативой пытаемся выяснить, какие есть вот подобные места, куда могли бы усилиями волонтеров направлять помощь. Люди очень отозвались, есть огромное желание помогать. Я думаю, что совместно с нашей армией мы выясним эти участки. Сейчас там работает так называемое цивильно-військовое співробітництво, особое подразделение, которое выявляет вот, потребности местного населения, помогают нам, волонтерам, направлять помощь адресно.
А если кто-то захочет помочь, куда обращаться? Есть какие-то контакты?
В Фейсбуке сейчас у нас есть группа, вот она растет. В принципе, все наши волонтерские усилия как раз начались с Фейсбук-группы, называется «Крыло щедрости та любови». Аналогичная группа открыта ВКонтакте. Можно найти нас там, и там есть все контактные реквизиты, есть телефоны. Ну, я бы, может быть, добавила, что три дня, вот как мы поделились впечатлениями после нашего возвращения, и была опубликована статья в «Украинской правде», и потом перепубликовано другими изданиями. Меня поразил отклик. По большому счету, очень положительно поразил, потому что многие люди откликнулись и помогают, хотят помогать и руками, и финансами. Но в то же время отклик неоднозначный. Есть люди, которые говорят, зачем нам помогать. Это, ну, как бы они сами на себя беду накликали. Но я считаю, что в любом случае, какие бы там взгляды у людей не были, никто не должен умирать от голода, особенно старики. Это все-таки для нас экзамен на человечность для всех. Поэтому в любом случае, таких, которые хотят помогать больше, и, ну, меня это очень вдохновляет. Я вижу, что мы как народ вот преображаемся, мы перестаем быть эгоистами, которые там закрыты интересами чисто своей семьи, родных. Люди готовы помогать абсолютно незнакомым чужим людям, просто потому что чужая беда коснулась сердца. И я считаю, что, ну, для Украины это, наверное, самое большое достижение 2014-го, очень тяжелого года. Ну, насколько я знаю, в Марьинке, вот то, что я разговаривала с местными активистами, голодных смертей не было. Они говорят, что люди все-таки как-то стараются друг другу помогать. Слухи ходят, но вот я понимаю, что никаких конкретных фактов нет. Но в то же время ситуация такая, что, ну, я вижу, что людям нужно помогать. Мы были в домах у людей, где разбомбленный дом, они живут в летней кухне, там температура такая, как на улице. Я выхожу, я обнимаю эту бабушку и думаю, я в следующий раз приеду, она живая будет или нет. Просто голод и холод — это страшные вещи. Я думаю, что, видя отклик людей, мы все-таки это дело одолеем, но, тем не менее, это реально, и, ну, нельзя надеяться, что это как-то вот нас обойдет.
Это была волонтер инициативы «Крылья щедрости и заботы» Майя Михайлюк в программе «Хроники Донбасса» на Общественном радио.
Програму «Хроніки Донбасу», яку ви тільки-но почули, підготував Кирило Керенко та Ірина Сідова. Це час громадського, який виходить у прямому ефірі в студії Вікторія Єрмолаєва. Що відбувається з вітчизняною економікою? Які смачні економічні плюшки підготувала для виробника, споживача та торговця угода про асоціацію з ЄС? Без впровадження яких реформ національній економіці не піднятися? За рахунок чого можна стабілізувати бюджет? Та про інші економічні рецепти розповість головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Слухайте, думайте, заощаджуйте. Просвітницька програма «Чайник» з Ларисою Денисенко на Громадському радіо.
Вітаю слухачів Громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні в фокусі нашої розмови будуть пільги. Наскільки вони нам необхідні, чи в такій кількості, і взагалі на що вони впливають на економіку, на наше життя, на соціальну політику держави. Гість студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Вітаю, Олександре.
Доброго дня.
Знаєш, спочатку хотілося б поговорити про те, от ми знаємо, що згідно з Конституцією України, Україна є соціальною державою, вона визначена. Наскільки соціальна держава взагалі дорівнює пільговій державі? А оце рівняння взагалі в соціальній державі має бути стільки пільг, скільки існує наразі в Україні?
Ну, потрібно розділяти мету. Це побудування соціальної держави, де люди мають більш-менш комфортні умови для існування, в тому числі ті люди, котрі з певних причин не мають власних можливостей, однакових з іншими. Тобто, на мій погляд, соціальність, вона полягає в тому, щоб вирівнювати стартові можливості. Це для тих, хто починає там жити, чи якось компенсувати якісь втрати, якщо це йде мова про людину, котра там з причин втрати трудоздатності, працездатності, чи за віком вже не може працювати, і, ну, суспільство якось компенсує цю втрату можливостей. А пільги – це інструмент. І далі завжди потрібно визначати, що ми маємо на меті, що ми хочемо досягнути, і далі підбирати певний інструмент для цієї мети.
Ну знаєш, дуже цікава ситуація, коли в країні, наприклад, згідно з пільгових умов живуть інваліди або люди з особливими потребами, так само і діти-сиріти, і одночасно є пільговики, це народні депутати і представники правоохоронних органів. Тобто, взагалі, я, знаєш, нарахувала приблизно 22 закони, які, власне, стосуються пільгових категорій населення. І окрім того, що функціонує там біля 50 законодавчих і підзаконних актів, які так само регулюють цю сферу. Тобто, взагалі, витягувати за хвости цих пільговиків їх дуже багато, направду. Яка ситуація, скажімо, в Польщі, Сполучених Штатах, Ізраїлі з пільговиками? Чи така сама кількість, взагалі, які категорії громадян підпадають під ці пільгові режими?
Я можу сказати, що точно там і силовики, і депутати, і всі інші, так звані пільги, котрі вони зараз мають, я б це не пільгами в Україні називав, це привілеї, це тіньове фінансування певних структур і, звісно, працівників цих структур. Тобто, якщо держава не хоче витрачати просто гроші, то вона надає пільги. Скажімо, дуже просте запитання, сподіваюсь, ми про це будемо говорити. Це заходить до тролейбусу людина і каже: посвідчення. Що таке посвідчення? Ну, вона, мабуть, є там прокурором чи суддею. А чому прокуратурі або суду не купувати за безготівковий рахунок проїзні для своїх працівників? І тоді все зрозуміло, скільки витрачається грошей. Можливо, не всім вони потрібні. І тоді ці гроші може там кудись в інший спосіб витратити. У країнах, де більш-менш прозора система бюджету, там це в грошах. Тобто потрібно їздити, ось тобі гроші, але ти маєш відзвітувати, на що воно тобі і задля чого. Якісь там пільгова платня за житло, окей, от тобі компенсація. Ну, якщо там, скажімо, військові в Штатах мають можливість навчатися за державний рахунок, то їм просто дають гранти, і він вчиться, а там немає якихось пільгових місць чи що. Там він просто як звичайна людина йде, вчиться, але йому компенсують грошима. Коли пільги, так звані пільги для цих категорій, вони у вигляді грошей, то все стає прозорим, зрозуміло, важко вкрасти, тому що воно контролюється. І таке інше. Можна привести приклад food stamps у Штатах, коли незаможному населенню дають продовольчі талони, вони з цих талонів мають можливість отримувати дешеву їжу, але там зловживання також є. Вони продають ці food stamps або нелегально купують за них алкоголь чи тютюн, це заборонено, до речі. Там є також ці проблеми. Тобто, якщо пільги монетизовані і прозорі, тоді це зрозуміло. І, ну, я б не називав це пільгами. Це пільги, це можливо для пенсіонерів, там, студентів, людей з особливими потребами, тих самих інвалідів, можливо, для сиріт. А коли це йде мова про працівників держустанов там, чи там, силовиків, то це тіньове фінансування, це не пільги.
Знаєш, давай, напевно, поговоримо все-таки про пільги або переваги тих людей, які уповноважені виконувати функції держави. Кілька разів вже була така спроба через парламент провести скасування цих привілеїв, цих пільг. Наскільки я знаю, вони були провальні, ці голосування. Тобто, тримаються за пільги, і саме якраз тому, мені здається, тому що це розвиває і урізноманітнює корупційні схеми. Тобто, є купа можливостей задля того, щоб спекулювати на цьому. От як ти думаєш, наразі обговорюється тема пільг народних депутатів? Ну, фактично, їх дуже багато, при тому, що зарплата зараз скромна, потім вона буде збільшена, тому що це тимчасова міра зменшення заробітних плат у зв'язку з тим, що йде неголошена війна, яку не оголосила Росія. Менше з тим, пільги народних депутатів зараз скажені. Тобто люди, які фактично мають службовий транспорт, так само мають право безкоштовного користування громадським транспортом, так само можуть проживати в кількох готелях Києва, закріпленими за парламентом, так само їм надається позачергове безплатне нове житло. І фонд для помічників, і, звичайно, що оплачуються послуги зв'язку, звичайно, що оплачуються і кабінети, техніка, яка в кабінеті, так, за наш з тобою рахунок, за рахунок тих, хто сплачує податки. Як це можна виправити і чи потрібно виправляти? Можливо, це дійсно стратегічно важлива робота і потрібно забезпечення усім.
Ну, давайте подивимось на функції народного депутата. В ідеалі це дуже схоже на члена наглядової ради великої корпорації. Ну, так, по функціях. Законодавча влада, тобто контроль, законодавча влада, там таке інше. Чому ні? Чому вони мають за власний рахунок користуватися зв'язком? Або їздити у відрядження, або там ще щось. Але все це має бути, оскільки це потрібно. Але має бути у них власний особистий бюджет. Цей бюджет має бути прозорим. Вони мають звітувати щодо цього. Тобто не може бути необмеженої кількості поїздок чи там незрозумілої кількості виданих їм квадратних метрів. Я не дуже розумію, навіщо їм надавати власне житло. От вибачте, не розумію. Надавати гроші, щоб вони могли його орендувати, нема проблем.
Це... Я абсолютно погоджуся, тим більше, що це представницький мандат, він, власне, триває стільки, скільки триває каденція.
От давайте подивимось просто, спокійно на соціальний пакет і компенсаційний пакет, так званий, члена будь-якої наглядової ради, серйозної корпорації української, котрого запросили з-за кордону, припустимо. Ну, зрозуміло, що там платять дуже великі гроші, нехай ми будемо платити менше, але давайте подивимось на його структуру. І просто там скопіюємо з огляду там на наші обставини, на особливості службової діяльності депутата. І нехай це буде прозоро. Нехай людина розуміє, що можливо йому потрібно менше депутатів, але він хоче більше їздити. Окей, нема проблем, нехай він це відзвітує, і щоб певна там служба Верховної Ради бачила, чому в нього такі витрати, а не інше. Найгірша ситуація, коли незрозуміла сума, у котру ці відбиваються так звані пільги. Ну, припустимо, ми хотіли ще поговорити про транспорт, там дуже це яскраво видно. Є, припустимо, пільговик. Є їх багато. Є, скажімо, маршрутка, так? І котру тримає там приватне підприємство. За законами або тролейбусне управління, вони мають отримувати компенсацію з міського бюджету за так званих пільговиків. Хтось отримує, хтось ні. Це вже питання, так? Тобто вже є можливість для корупції. Далі, а хто знає, скільки вони перевозять? А лише сьогодні почалась система, заподіяна, це соціальна картка киянина, і пенсіонери мають її використовувати, коли заходять в метро, хоч якийсь облік.
Ця система називається пільговик 1. Вона дійсно ідентифікаційна система, щоб було підтвердження і якісь статистичні дані.
Точно, але майже, ну я думаю, що найменше половина пільговиків, так званих, котрі користуються, скажімо, от для прикладу, київським метро, вони не мають цієї картки, тому що це силовики, там прокурорські, судді, там хто ще. А вони не користуються цією карткою, тобто вони попадають за межі цієї статистики, і як метрополітен буде підтверджувати, що вони їх пропустили.
Дякую, Олександре. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Донисенко ми говоримо з Олександром Кармаренком, головним редактором журналу «Деньги», про таку категорію наших громадян, як пільговики. Залишайтеся з нами. Олександре, якщо говорити дійсно про транспорт, транспортники постійно жаліються, що десь приблизно, не знаю, кожен третій або іноді кожен другий пасажир – це пільговик. Тому що у нас ще є торгівля, припустимо, тими самими студентськими квитками. Тобто це ти можеш бути не студентом, але виглядати молодо, наприклад, і спокійно користуватися пільгами студентськими. Тобто, ну, звичайно, що є зловживання, тому що це дійсно проконтролювати дуже важко. І це позначається на тому, що транспортники кажуть, що інфраструктура не розвивається, тому що вони обтяжені оцими пільговиками, фейк-пільговиками і іншим.
Вони не отримують гроші за свої послуги. Ну, це правда.
І тому дуже часто, припустимо, у маршрутках взагалі категорично рахується, скільки людей зайшло за пільгами і витісняють їх. Що теж, на мій погляд, ну не зовсім якась адекватна поведінка, але треба щось робити, треба реагувати, треба виписувати якусь схему, за котрою би всім було комфортно, і просникам транспорту, і пасажирам.
Я можу нагадати про, ну скажімо, таку ситуацію. Нащо пенсіонерам багато їздити? Вони зазвичай їздять багато, дуже багато, регулярно, задля того, щоб десь щось дешево купити.
Не тільки. Ще є купа таких потреб, як поліклініка, яка не дуже часто знаходиться біля будинку.
Ну, все ж таки, це не кожного дня. А от продовольчий шопінг, це майже, ну, як приклад, так, наведемо. Якщо ця людина замість цієї пільги, не дуже зрозуміло, чи вона її користується, чи ні, а людина в селі взагалі її не користується. Ну, вона не користується, тому що вона живе в селі, там нема автобуса для щоденних потреб. Вона їздить до райцентру, можливо, раз на місяць, а може там на тиждень. І якщо б їй ці пільги у вигляді грошей давали, додаток до пенсії, в рахунок пенсії, то вона б подумала, чи їй плестись там через півміста за дешевою, там, не знаю, картоплею на цей базар, чи купити біля дому трошки дорожче, але зберегти сили і за ті ж самі гроші, котрі вона б витратила на поїздку. Ну, тобто, людям пільги це також а. Нема обліку, б. Це проблема з корупцією. Ну, як ми казали, хтось отримує компенсацію з транспортників, наприклад, а хтось ні. Хтось отримує лікування, а хтось ні. Якщо людина не платить власними грошима, то вона зазвичай не контролює якість того, що вона отримує. Ну, як пенсіонер може, там, не знаю, якість перевезень контролювати? Він же безкоштовно їздить. І психологія складається та ж сама. І менше свободи, наприклад. Ну, це менше... Ці матеріальні блага, вони співпадають, котрі людина могла б отримати, з її справжніми потребами. І далі, людина зазвичай, коли вона просто отримує це з неба, ну, ці пільги, то вона користується, ну, так, спокійно, безпроблемно, не думає, чи їй це потрібно, чи ні. А, нехай буде.
В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говоримо про пільги. Гість студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Олександр, ще таке питання, от припустимо, взяти проблему Чорнобиля. Так, ну, відповідно, це дуже важке і болісне питання для всіх. Але я чітко пам'ятаю, які збурення були стосовно того, що Київ, скажімо, як територія, яка, власне, постраждала від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, не потрапив до пільгової категорії громадян, тому що дуже великий. А натомість, ну, фактично, територія, яка постраждала не більше, не менше, можливо, і так само, потрапляє. І зараз, ну, теж існують такі проблеми, я читала, припустимо, на форумах. Люди обурюються, чому діти, ну, чорнобильців, мають право привілейованого вступу до бюджетних факультетів вищих навчальних закладів, а інші ні.
Я взагалі цю пільгу не дуже розумію, вибачте. Ну, якщо вплив Чорнобиля на здоров'я людини... Ну, окей, визнаємо це. Нехай це буде якась медична страховка з розумілими там ціною, вартістю, переліком послуг, котрі до цього прив'язані. Чому освіта? Не дуже розумію. На мій погляд, нормальна ситуація – це коли держава б, ну, припустимо, давала б довгий дешевий кредит на отримання навчання. І ніякого бюджетного навчання, щоб не було. Щоб людина мала розуміти, що якщо вона хоче 5 років ходити до вузу, вона має за це заплатити, ну, хоча б на протязі наступних 20 років. Тоді б було б відповідально, тоді було б нормально. Тоді б одразу було б зрозуміло, які професії потрібні, які ні. В нас не секрет, що зараз у багатьох випадках навчання в вузі – це певна соціалізація. Тобто просто дитина йде до вузу для того, щоб не вештатись по вулиці. Ну, це правда. Чому бюджет має за це сплачувати? Я, як платник податків, проти цього.
Знаєш, окрім того, наприклад, у світі, власне, от якраз вступний цей режим, він викристалізовує кілька навіть пільгових режимів для вступу. Це, зокрема, ну, може бути вступ поза конкурсом, право першочергового зарахування, право вступу за цільовим прийомом і зарахування за результатами співбесіди. Тобто це є купа от таких от напрямків, і на кожний напрям існує своя там категорія пільговиків. Це дуже забагато, на мій погляд. Ну, і окрім того, я думаю, що ти так само пам'ятаєш, яка була проблема з корупцією в школах, коли медалістам так само надавали преференції.
Це той же бік тієї самої медалі. Якщо людина не відповідає грошима, власними грошовими рішеннями, матеріальними рішеннями за те, що вона робить, то вона починає робити бозна що. Ну, окей, там можна зняти шляпу перед там людиною, котра за заслуги своїх батьків отримала там позачергове чи там поза конкурсом право зарахування у вуз, а якщо в неї нема таланту? Ну просто, ну не її це. Ну я знаю там, не знаю, молодого хлопця, котрий ремонтує чоботи, круто ремонтує. Йому не потрібен вуз. Йому досить багато платять за цю роботу. Йому вона подобається, вона просто його надихає, він там, не знаю, він митець у цьому. Ну чому він має його за вуха тягнути до вузу, якщо йому це не потрібно? Тобто спотворюється взагалі життєвий шлях людини. Ну, тобто, ну, мені здається, що це несправедливо. Якщо вже там людина потрапила в такі обставини, що вона має право на щось отримати від суспільства, нехай буде вибір. Можливо, він хоче почати свій бізнес, а не поступати у вуз. Можливо, він ще щось хоче. Ну, дайте волю людям. Якщо хочете їм допомогти, дайте їм грошей. Довгий кредит дешевий дайте. Але щоб вони самі вирішували, що їм потрібно.
Взагалі існує дійсно дуже багато пільг. Це пільги на освіту, пільги на проїзд, чорнобильські пільги, пільги воїнам-інтернаціоналістам, пільги працівникам правоохоронних органів, пільги дітям війни, пільги інвалідам. Взагалі, що, на твій погляд, можна вважати прикладами позитивної дискримінації і що дійсно працює на імідж, на зміст України як соціальної держави, соціально відповідальної, а що потребує скасування? Взагалі, от як до цього підходити комплексно, щоб зрозуміти, що залишати, ну тому що я переконана, що деякі пільги потрібно залишати, тому що ми маємо дійсно підтримувати тих, хто вразливий. Але менше з тим, треба дуже багато чого скасовувати і передивлятися. От твій погляд.
Мій погляд такий, що у кожному випадку потрібно це дуже глибоко аналізувати. Наприклад, взяти останні там діти війни. В мене мати, котра зараз, на жаль, вже нема на світі, вона підпадає під цю категорію. Коли закінчилась війна, їй було 19 років. Ну, тобто, почалась її там, не було 16, там 19, коли вона закінчилась. Вона просто не дожила до цих пільг, можна так сказати. Вона весь свій вік важко працювала, ці пільги намалювались дуже-дуже пізно, але вона їх не отримала. Ну, так відбулося. Я не дуже розумію, що це таке. Ну, взагалі. Я думаю, що це таке відлуння популістичної політики наших ліваків. Якщо ми хочемо щось людям дати, котрі цього потребують, дайте програми. Дайте їм можливість вибору, що саме цій людині потрібно, і дайте на це гроші, щоб суспільство бачило, скільки грошей на це витрачається. Тому що, коли гроші не рахуються, їх потрібно значно більше, ніж потрібно насправді. Найбільша проблема всіх цих пільг, що вони не прораховані. Ніхто не знає, скільки це коштує. Ніхто не знає, скільки насправді люди отримують і чи отримують лі. Ну, от я не знаю, наприклад, там є певна категорія, вона має право на лікування. Вона їх отримує? Я не впевнений. От точно не впевнений, що вони їх отримують. Або отримують раз на 5 років. Це нормально?
А в який спосіб можна зробити цю систему прозорою?
Страхування медичне, якщо йде про лікування. Якщо йде про освіту, нехай це будуть довгі, дешеві кредити. Навіть символічні кредити. Ну, там, не знаю, на 30 років, на 20 років. Але людина має відповідати за свій вибір і за намагання користуватися цією пільгою. Якщо це транспорт, пільги. Нехай це буде у вигляді грошей, щоб пенсіонер, скажімо, у селі, він мав можливість там щось собі купити на ці гроші, котрі він не використовує як міський мешканець кожного дня. Ну і таке інше.
Ну, селом, до речі, теж доволі складна ситуація, тому що в дуже багатій кількості наших сел, в принципі, нема навіть магазинчиків. І потрібно так чи інакше або велосипедом їхати, або користуватися автобусом, котрі дуже рідко ходять, для того, щоб виїхати за 8 кілометрів, за 10 кілометрів до точок, де продаються промислові, припустимо, товари.
Ну, дивіться, я припускаю, ну, от, банальна ситуація. Є людина, у котрої є якийсь там Жигуль чи Москвіч 70 чи 80-го року. Він їздить. А ця людина пенсіонер, він має пільги, але він не може їм користуватись, тому що нема міського транспорту. Але, можливо, він би купив 10 літрів бензину і з'їздив би там 2-3 рази за місяць і вирішив би свої проблеми. Можливо, йому це потрібно, а не безкоштовний проїзд у міському транспорті.
Якого не існує, або котрий дуже рідко ходить. Дякую, так. Олександр. Я нагадую слухачам Громадського, ми говоримо про пільги. В ефірі програми «Чайник» говоримо ми про це з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу «Деньги». Олександр, хоче Це, напевно, поговорити про пенсії, оскільки ми трохи вже зачепили цю тему. Пенсії, напевно, все було б у нас краще з пільгами, якби пенсії були нормально прораховані, знову ж таки, все-таки враховувалися і прожитковий мінімум не так, як враховується зараз, і враховувався взагалі стаж людини, і враховувалася, власне, знову ж таки, медична картка людини, дивлячись, залежно від того, на якій роботі вона працювала. У нас от наразі існують номенклатурні пенсії, пенсії військових, пенсії науковців. Пенсії державних службовців, наприклад, дуже великі. І якщо говорити про наукові пенсії або пенсії військових, вони теж раз в 4-5 подекуди більше за середню пенсію. От як ти вважаєш, взагалі існує необхідність, припустимо, як номенклатурних пенсій, ну і так інших категорій пенсій. І ще є така проблема, про котру, напевно, слід поговорити, це довічне утримання. Наприклад, ми довічно утримуємо суддівство.
Я не дуже розумію цю систему. З огляду на Україну також. Ну, в нас була гонка популістична. Кожен уряд один за одним, задля того, щоб отримати владу на наступних виборах, чи президентських, чи парламентських, він за наш рахунок комусь щось давав. Ну, довічне утримання суддів, може це, я скажу, непопулярна річ, це просто державна ступінь корупції. Ну, просто. Тобто, виконавча гілка влади таким чином купувала собі лояльність судової системи. Я не знаю, як зробити по-іншому. Нехай про це думають експерти. Але суспільство має розуміти, скільки їм це коштує. Цієї інформації нема. Коли я запитую представників Міністерства фінансів, котрі опікуються всіма державними фінансами, у тому числі і пенсійною системою, вони ніби як наглядають за нею. А з огляду на те, що держава десь більш ніж третину грошей в пенсійний фонд додає просто з держбюджету, то вони є основним акціонером, крім нас, з вами, у цьому пенсійному фонді державному. Вони уникають відповіді про ці спеціальні так звані пенсії. Вони не хочуть про це розмовляти. Вони кажуть, що це дуже мало, це кілька відсотків. Я не певний, що це так. Ну, цієї статистики нема насправді. Або вона спотворена. У нас взагалі дуже великі проблеми пов'язані з тим, що суспільство не знає про те, скільки витрачається, звідки беруться ці гроші. І взагалі є страшна ілюзія, що у держави є якісь власні гроші. Да нема в неї грошей. Це наші гроші, котрі ми або недоотримали, або в нас їх вийняли з допомогою податків. І все. І тому має бути прозорість. Тоді все буде ставати дуже швидко на свої місця. Військові, я вважаю, що має бути прозорий бюджет Міністерства оборони з власною пенсійною програмою. І ця програма має бути повз фондів Пенсійного фонду України. Тому що це бюджетники, це, як там кажуть, казйонні люди. Тобто держава має отримувати їх від першого дня, коли цей офіцер, чи, припустимо, сержант поступив до учбового закладу, і до останнього дня, коли його з воїнськими почестями поховали, коли він загинув або, дай Боже, все ж таки дожив до старості і помер. І це має бути виключно держава. Це не мають бути гроші, скажімо, тих, хто відраховує своїх у пенсійний фонд. Ми маємо розуміти, скільки це коштує. І тоді все починає ставати на свої місця. Одна людина, дуже стара, ще в радянські часи, він був головою колгоспу, дуже успішного, до речі. Він не мав однієї ноги, але лазив на дах, щоб подивитися, як ми його робимо. В нього було таке прислів'я, коли гроші рахують, їх становиться більше. І я це прислів'я пам'ятаю до цієї пори.
Він, тому що він правий. Напевно, що хочеться поговорити про таке питання, як торговлю пільгами, тому що зараз дуже часто говорять про те, що вік ветеранів війни вже критичний, по суті, але їх більше є, не більше фізично, а більше завдяки посвідченням. Так само торгуються посвідченнями чорнобильців, так само торгуються посвідченнями дотичними до помічників народних депутатів або до Міністерства внутрішніх справ. От як це, зрештою, припинити, такі зробити рейд стосовно того, щоб це припинилося?
А в мене є до вас запитання, як до юриста. Скажіть, будь ласка, коли людину, котра неналежним чином отримала таке посвідчення, хапають за руку, які звинувачення їй будуть пред'явлені?
Це можна сказати шахрайство. Це шахрайство, але тут в чому складність? Дуже важко прорахувати зиск. Знову ж таки, ми повертаємося до того, як рахувати гроші. Тому що шахрайство за собою передбачає вигоду, так? Начебто це посвідчення, це вигода, яка очевидна, так? Але вона має бути підкріплена тим, що от людина якийсь час користувалася медичними послугами, так, завдяки цьому посвідченню. І, відповідно, оце стільки грошей – вона з'їла завдяки цій шахрайській схемі. Прорахувати це фактично неможливо.
Тобто ми повернулися до попереднього запитання про те, що ми маємо дуже точно рахувати, скільки все це коштує, правильно?
Так, і дійсно це і рахувати, і контролювати, інакше нічого, я так бачу, в нас не вийде.
А ця людина – це не дрібний шахрай, це, як кажуть російською, хищення особо крупних розмірів государственних средств.
Людина, яка користується фейк-посвідченням, вона, звичайно, винна, але більше винний той, насправді, в кого ці посвідчення на руках і хто їм це пропонує.
Тут, на мій погляд, як не юриста, дуже схожа ситуація з хабарами. Відповідальність мають нести як ті, хто дає, як і ті, хто бере.
Я м'якіше ставлюся до тих, хто дає, але менше з тим я теж вважаю, що людина має відповідати за свої дії.
Вибачте, в нас звільняють від відповідальності того, хто дає, у якому випадку?
Коли це був примус, коли, власне кажучи, на тебе тиснули, і коли в тебе просто не було іншого виходу, і це теж дуже важко доводиться, до
або
речі.
Людина пішла і заявила, що до нього.
Це добровільна заява.
Давайте подивимось, хтось примушує людину користуватись пільгами?
Ні.
Ви відповіли на своє запитання. Тому я вважаю, що тут має бути дуже симетрична відповідальність і дуже жорстка, насправді.
Дякую, Олександре. Ми прощаємося з нашими слухачами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про пільги. Будьте пильними і дотримуйтесь своїх прав і зобов'язань. З вами була Лариса Денисенко. Поспуємося.
А наприкінці програми «Час громадського» хочеться нагадати, що тепер підтримати улюблене радіо дуже просто. Громадське радіо разом з магазином «Чапаєв Стріт» підготувала неймовірний сюрприз для своїх слухачів і доброчинців. Купіть класну футболку або светер з дизайнером нашого улюбленого дизайнера Андрія Єрмоленка, і частина з цих грошей піде на користь громадського радіо. Зробити добре діло можна на сайті магазину «Чапаєв Стріт». Це ваша можливість допомогти громадському радіо запустити нові проекти. Один з таких проєктів – це «Мовлення на Донбас», яке вже стартувало з 22 грудня, яке дозволить інформувати мешканців вільних, звільнених та окупованих територій про події в регіоні та в усій країні. Цей ефір підготували Вікторія Ярмолаєва та Дмитро Сміян. Слухайте нас завтра о 18 годині. Це був «Час громадського» на громадському радіо. Слухайте, думайте.